Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар ардақты ағайын. Біздің елдегі коммунистік баспасөз органдарында Наурыз мерекесі кінәлануда. Коммунистердің негізсіз науқаны әлі де қызу ұласуда. Бүгінгі сөзде осы туралы болмақ. Азаттықтың совет уағындағы ұлыстың ұлы күні жайлы хабарлары назар аудартады. Сол хабарлардан туындаған сұрақтарға Наурыз мерекесін зерттеген Серік Ерғали жауап береді. Сонымен бүгін 52-ші эпизод бұл Азаттық радиосына 70 жыл подкасты. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари кеттік.
О, Тәңірім, оңдасын, оң жолына бастасын, бақ қарасын, қыдырдарсын, құт қонсын. Кеудесі жары көк ана, қақ жарлы күн шықсын. Кеудесі түкті жер ана, қақ жарлы көк шықсын. Кеудесі беріш қаратас, қақ жарлы су шықсын. Бойға біткен қасемке, қақ жарлы сүт шықсын. Қиғағы берге тіл жақтан, толғауы тоқсан ой шықсын. Шығыстың қаратасқын селінен сақтасын, батысың сары қолқа желінен сақтасын. Ұлыстың ұлы күні болғанда толғағы қысып, тарс етіп, қағанағы тырс етіп, қазақ күткен ұл шықсын. Қазақ жаққан от сөндірсін. Амин.
Бір кезде Жағда Бабалықұлы ұлыстың ұлы күніне саяси асары бар осындай бата берген екен. Бұған қоса Азаттық радиосының қазақ бөлімінде әзірленген Наурыз мерекесі туралы хабарлардың жазбаша нұсқасы бүгінге жетіп отыр. Бұл жазбалар Астанадағы Ұлттық академиялық кітапханаға өткізілген Хасен Оралтайдың жеке қорында сақтаулы тұр. Соның ішінде ескі деген жазба 1969 жылға тиесілі болып шықты. Сол кезде Түркістан редакциясы құрамындағы Азаттық радиосының эфиріне арналып жазылған комментарий бүгін ұлыстың ұлы күні деп аталады. Оны 1969 жылы 21 наурызда Хасен Оралтай әзірлеп оқыған екен. Енді содан бергі жазбаларды парақтап, маңызды тұстарына тоқтала кетсек. Халқымыздың жыл басы болып саналатын ұлыстың ұлы күні мерекесіне Сталиннің жеке басына табыну дәуірінде коммунистер жағынан тыйым салынды. Бұл жағдайдың Өзбекстан мен Әзербайжанда өзгергендігі осы елдердің баспасөзінен аңғарылуда. Бірақ бұл жөнде қазақ баспасөзінде ешқандай мәлімет берілмеуде. Керісінше, біздің елдегі коммунистік баспасөз органдарында Наурыз мерекесі кінәлануда. Әрине, бұл біздің еліміздегі отаршылдардың халқымызды түбегейлі ассимиляция ету саясатының барысы. Әйтпегенде, дүние жүзінің бүкіл мемлекеттерінің негізгі заңында жазылғандай Совет одағының негізгі заңының 24-ші тармағында әдет ғұрып пен дінге еркіндік берілген делінген Азаттық радиосының осы хабарында. Азаттық Совет одағының Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары декларациясына қол қойса да, діни наным-сенім бостандығына қарсы әрекет етіп отырғанын сынайды. Бұл өткен ғасырдың 60-шы жылдарының соңындағы ахуал. Хрущев жылымынан кейінгі Брежнев билігінің тұсы. Ал Қазақстанда Наурыз мерекесіне 1926 жылдан бастап діни мерекелер қатарында тыйым салынған. Алайда Азаттық Қазақстанға көршілес Өзбекстан мен Әзербайжанда Наурыз тойланып жатқанын айтады. Бұл кезде Қазақстандағы ахуал қандай еді? Наурыз мерекесін зерттеуші Серік Ерғалидан осы туралы сұрадым.
Ресми түрде 26 жылдан кейін Қазақстанда атап өтілмеген 20-ші жыл Екібастан Тұрар Рысқұловтың бұйрығымен көктем мейрамы деп аталған Наурыз жаңағы Түркістан Республикасының халық комиссары болған кезде ол бүкіл Орта Азияға және Қазақстанның оңтүстік бөлігінде билік жүргізді ғой сол кезде. Содан кейін 26-шы жылдан бастап тыйым салынды делінеді. Ол ресми тыйым, бірақ мен кездестіре алмадым. Соған қарағанда астыртын тыйым салынған шығар. Бірақ батыста, оңтүстікте ол тоқтаған емес Наурыз деген. Батыста міндетті түрде 10-сіні 14-інде Наурыздың аман келді, жыл келді деп бастайды. Көрісу бар, Наурыз көжесі бар. Бірақ барлық жерде емес енді байқауымша. Ал оңтүстікте де сол Наурыз кезінде олар сол Наурызда мерекелеген халық қарапайым. Әсіресе Шалғай аудандар, Шалғай жерлер болу керек. Ал негизги орталыктарда ондай мерекелер унутулган, баарын орусташкан сондай болгон. Бирок ал мүлдөм нетти унутулду деген сөз эмес. Ал мерекелер жатты. Тепти мына батыста әсіресе Маңғыстауда амал деп жүргені наурыздың атын айтқызбаған ғой. Содан амал келді деген амал айдың аты ғой. Амал келді, жыл келді деп жүргені сол жаңа жыл, сол амал айы мен март айы мен бірге келеді дегені ғой. Сондай солай өтіп жатты, бірақ оны енді мереке деп, халық деп оны жазуға қорықты ғой біздің журналистер, біздің идеология. Ал ана жақтарда енді ол орыс аз, не аз, ақпал аздау болды Әзербайжанда әсіресе. Тіпті Әзербайжанда мемлекеттік тіл болды Әзербайжан тілі совет үкіметі кезінде.
Совет одағы Біріккен ұлттар ұйымы ережесіне опасыздық етуде деген 1969 жылы 21 наурыздағы азаттық эфиріне әзірленген мақала былай жалғасқан. Коммунистік отаршылдардың өктемдігі астындағы бүкіл халықтарға, сондай-ақ біздің Түркістан халқына өз ұлттық әдет-ғұрыптарына және дініне құрмет еркіндігі берілмеуде. Олар біздің елде отаршылдық орнатқаннан бері халқымыздың ұлттық әдет-ғұрпына, дініне қарсы науқан жүргізілуде. Олардың негізсіз науқандары әлі де қызу ұласуда. Мұндай науқан Қазақстанда шығатын баспасөзде де кездеседі делінген Азаттық хабарында. Бұл тұста Азаттық радиосы Қазақстан коммунисі журналында жарық көрген жастар арасындағы атеистік тәрбие деген мақалаға шолу жасайды. Радио журналдағы мақаладан мынандай дәйек сөз келтіреді. Жастар арасында әлі де болса қарт ата-ананың жетегімен дінге сенетіндер де, аракідік діни салт-сананы қолданып жүргендер де кездеседі. Сырттай қарағанда Совет үкіметі тұсында туып өскен кейінгі жастардың санасы діни сенімдерден таза болуға тиісті. Бірақ кейбір жастар айт, наурыз секілді ескі діни мейрамдарды халықтың ұлттық дәстүрі деп теріс түсінеді. Мысалы, комсомол мүшесі студенттің өзі: мен Құдайға сенбеймін, бірақ діни мейрамдар маған қатты ұнайды. Егер ата-анамызбен бірге ондай мерекелерде сауық-сайран құрсақ, көңіл көтерсек, оның несі өкеттігі бар? Басқа халықтарда ондай мейрамдарды өткізіп жатыр ғой, дейді кейіс білдіре. Азаттық радиосы осы хабардан тура 20 жыл өткен соң Наурыз мерекесі туралы мынандай шолу береді. Енді 1989 жылғы 6 сәуірдегі эфирге әзірленген мақалаға үңіліп көрсек. Қазақстанда ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамының белгіленбей кеткендігіне 62 жыл өткеннен кейін өткен жылдың Наурызынан тартып қайта мерекелене бастады делінген бұл хабарда. Оның қайта құру, жариялылық және демократияға бағытталған жаңа саясат аясында мүмкін болғандығын айтқан бұл комментарийдің авторы Талғат Көкбұлақ. Осы хабарда Азаттық радиосы соңғы 10 жылдан астам уақыттың ішінде, яғни 70-ші жылдардың соңы 80-ші жылдарды айтып отыр. Жыл сайын Наурыз мерекесі туралы хабар таратып келе жатқанын, бұрынғы хабарларда Қазақстанда тыйым салынғаны айтылса, 1988 жылдан бастап елде Наурызды атап өту қолға алынғаны хабарланған. Жыл сайын 22 наурыздың қарсаңындағы хабарларымызда Наурыз мейрамының бұрын қалай белгіленетіндігі және 1920 жылдардың екінші жартысынан тартып, соған салынған коммунистік тыйымның себептері жайында тоқталып, еш болмағанда бұл күнді сіздердің естеріңізге сала кетуді өз алдымызға міндет етіп қойған едік. Орта Азия аймағындағы және Қытайдың қоластындағы сонау Шығыс Түркістан өлкесіндегі, сонымен қатар Пәкістан, Ауғанстан, Иран, Ирак және Түркия секілді кейбір мұсылман елдерінің де ұлттық мерекелеріне айналған Наурыз айты қазақ халқының да ұлттық мерекесіне айналып, ғасырлар бойы ұлыстың ұлы күні ретінде белгіленіп келгенді. Бұл мереке 1917 жылы іс жүзіне асырылған октябрь төңкерісінен кейінгі бір декадаға таяу уақыттың ішінде бұрынғыша белгіленіп отырса да, 1926 жылдан бастап Наурыздың мерекеленуіне тыйым салынды делінген Азаттық хабарында. Азаттық радиосы 1988-1989 жылдарғы лениншіл жас, қазақ әдебиеті, социалистік Қазақстан және Қазақстан мұғалімі тәрізді газеттерде жарланған мақалаларды да атап өтеді. Алайда қазақ совет баспасөзі қазіргі қайта құру мен жариялылық кезеңінің өмірге келуінен алдын Наурыз мейрамы туралы ләм-мим демейтінді. Бұның солай болып келгендігін Лениншіл жас газетінің 22 наурыз күнгі санының бірінші бетінде басылып шыққан «Мереке айға созылады» деген мақалада бүкпесіз түрде мойындалған дейді Азаттық. Бұдан әрі осы мақала авторы мынандай жайларға тоқталған. Өткен жылғы наурыз мерекесі тек Алматы қаласының 1-2 ауданында және басқа бірен-саран жерлерде ғана белгіленіп өтілген болса, биыл ол бүкіл Қазақстан бойынша құттықталып өтіле бастаған. Тіпті биылғы наурыз мерекесі 22 наурыздан көкөктің 23-іне дейін бір айға созылатын көрінеді, дейді Азаттық радиосы 1989 жылғы 6 сәуір күнгі хабарында. Азаттық радиосы осы хабарында қазақ баспасөзіндегі мақалаларға сілтеме жасай отырып, наурыз діни сипатқа ие мереке болмаса да, ондағы тілек батаға орай ислам дінінің қағидаларымен астасып жатқан мейрам екенін айтады. Алайда 62 жылдан кейін наурыз халқымен қайта қауышса да, Қазақстанда оны діннен бөліп, алалап көрсету басым екені баяндалады. Ал тыйым салатын кезде керісінше, наурыздың діни сипатына мән берілген болатын. Осындай қайшылық жайлы айта келе, Азаттық мақаласы былай жалғасқан. Егер ол расында да дінмен байланысты болмай, тек тұрмыс мейрамы, шаруашылық мейрамы болғанда, еңбекші қауымды былай да молырақ жұмыс істетуге жұмылдырып келген коммунистік әкімшіліктің оны шаруашылық жағынан мейлінше пайдаланып қалуға ұмтылмауы әсте мүмкін еместі. Сондықтан қазақтың наурызын діннен аластауға, оны бейне бір шаруашылық тұрмыстық мейрам ретінде көрсетуге ұрынбау керек. 62 жылдан кейін наурыз мейрамының кең көлемде мерекеленуі біздерді қуантса да, бірақ оны діннен аластауға тырысушылық ойландырмай қоймайды, деп аяқталады Азаттықтың Талғат Көкбұлақ әзірлеген хабары. Наурыз мерекесімен діннің ара қатынасы қандай болған? Бұл туралы тағы Серік Ерғалиға сұрақ қойдым.
Бірден наурызды алғанда бұл наурыз мейрамы бұл діни мереке емес. Бұл күн мен түннің теңелуі деді. Солай бастанды, сондай сосын этнографияға көбірек жол берді. Қазақтың жаңағы дәстүріне рухани материалдық емес жағына көңіл бөлді. Ал енді былай енді. Мына жалпы енді бұл исламның мерекесі емес қой. Сынтуайтына келгенде. Осы наурыздың мерекесі советтік дәуірге дейін қожалардың әсерімен мынадай нәрсе болады мысалға. Мынау иіс деген мереке бар бізде, ол енді исламдық емес. Бірақ сол иісті шелпек пісіреді де, жаңағы иіске әруақтар келеді дегендей әңгімемен. Бірақ сол кезде мысалға жаңағы өлген неткен кісілерге үйіне барып, сол наурызды басталардан бұрын жаңағы дұға оқып шығады. Соларға бір кіріп шығады дегендей жаңағы. Сондай болды. Енді ол исламның тікелей әсері ба, әлде сол біріккен тәңірлік исламның немен, исламның екеуін біріккен дәстүр болып кетті ма, сіңісті ма, әйтеуір сондай болды. Жалпы біздің қазақ ол діннен аса көп кеткен жоқ қой алшақтан. Бірақ бұл енді қарапайым мереке ретінде аталып өтті жаңа. Көрісуімен, наурыз көжесімен, халық біріне бірі араласуымен, бірін бірі шақыруымен солай өтті. Жаңағы Қазақстан діннен неден я ол алшақтап сондай насихат болғаны рас. Қазір Қазақстан болған кезде енді керісінше мына исламданған әсіре діндарлар наурыздан қаша бастады. Наурыз ол исламдық емес деп керісінше. Осындай әлі күнге дейін ол айтылып жатыр дегендей ғой. Сондықтан екі жақтан майдан ғой бұл қазақ үшін. Жаңағы дін ол дін емес деп былай қашады. Анау діндарлар бұл исламдық емес деп былай қашады. Сол екеуінің ортасында болып келе жатыр ғой әрі сәрі бұл мереке.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Ескі жазбаларды парақтай отырып, Азаттық радиосы 1989 жылы наурыз мерекесінің қарсаңында ұлыстың ұлы күні туралы дөңгелек үстел өткізгенін көріп отырмыз. Оған Нұркамал Пынар, Талғат Көкбұлақ, Хасен Орылтай және Мұқабай Енгін тәрізді радионың өз қызметкерлері қатысып, наурыз туралы деректерімен бөліскен екен. Осы жиында Талғат Көкбұлақ наурыз туралы алғашқы деректердің зороастризм дінінің Авеста кітабында кездесетінін айтады. Наурыз, яғни жаңа күн сөзінің парс тілінен бастау алатынына меңзеген ол, бұл мерекенің кейін басқа шығыс халықтарына таралғанын айтады. Ол парс тіліндегі әдебиеттер мен ирандық зерттеушілерге сілтеме жасай отырып, Наурыздың түріктер ортасында ғана емес, араб елдеріне де парсы тәжік әдебиеті арқылы таралғанын атап өтеді. Ал Хасен Оралтай болса, осы дөңгелек үстелде Наурыз мерекесі сияқты көктемде тойланатын рәсімдердің басқа халықтар арасында да бар екенін еске салады. Айтуынша, түрік тектес халықтар бұл мерекені ұлыстың ұлы күні деп, ирандықтар парсылар Наурыз атап кеткен. Мұқабай енгін түрік тектес халықтардың бәрі де Наурызды мерекелейтін әңгімелей келіп, татарлар ортасындағы Наурыздың Нардуған деп аталатынын айтады. Хасен Оралтай Наурыздың қазақ ортасында 12 жылдық мүшел есебі бойынша қалыптасқанына тоқталған. Ол Наурыз мерекесін шығыс Түркістаннан қоныс аударған кезде қалай тойланғанын өзі көргенін айтып әңгімелеп берген. Хасен Оралтайдың айтуынша әрбір үй Наурыз кезіндегі ерекше ас Наурыз көжі әзірлейтін болған. Қыста сойған соғымның Наурыз мерекесіне арналып сақталған сүреті және жаңа сойылған малдың басы көбіне сиыр Наурыз күні қадірлі қариялардың алдына тартылушы еді, дейді ол. Бұл қариялар малыңның басы өссін, ағың мол болсын деген дәстүрлі баталарын беруші еді. Осыны айтқан Хасен Оралтай Наурыз мерекесінің ислам дінінен бұрын пайда болуы мүмкін дейді. Өйткені бұл күні ислам дініне қатысты ешқандай ғибадат өтелмейді. Осымен қатар қазақтар арасында Наурыз мейрамының түп төркінінің иран парсылардан келіп шыққандығы және солардан таралғандығы турасында әрқандай бір сезім яки әсер байқалмайды, дейді Хасен Оралтай. Азаттықтың осы дөңгелек үстелінде Наурыз мерекесінің шығыс Түркістанда 1950 жылдардың басына дейін тойланғаны, кейін арада үзіліс болып, 80-ші жылдары қайта жанданғаны айтылады. Мұқабай енгін Қазақстанда Наурыздың 1926 жылға дейін тойланғанын айтып, былай дейді. Бұл жерде назар аударарлық жайт, Еңбекші қазақ газеті және басқа да қазақ совет бұлақтары Наурыз мейрамы жөніндегі түсініктемелерін 1926 жылға дейін әкеліп тірейді де, онан кейін не болғаны туралы үн қатпайды, деген Мұқабай енгін кейін діни мейрамдармен бірге Наурыз мерекесіне де тыйым салынғанын айтады. Бұл тыйым 1988 жылға дейін созылғанын айтқан, ол сол жылы Қазақстанда 19-20 Наурызда Алматы қаласы мен Ұзынағашта Наурыз мерекесі тойланғанын еске салады. Оны ұйымдастырғандар қатарында Алматы облысына қарасты Жамбыл, Балқаш және Күрт аудандық атқару комитеттері және осы облыстың кәсіподақтар советінің аты аталады. Алайда қазақ газеттері одан бұрын да Наурыз жайында аздап тоқталып, ол турасында қазақ ақындарының өлеңдерін жариялай бастаған-ды, деген Мұқабай енген Қазақстанда ресми түрде рұқсат етілместен бұрын Наурызға жыр арнаған ақынның бірі ретінде Жарасқан Әбдірашевті атайды. Ал Наурызды зерттеуші Серік Ерғали ұлыстың ұлы күні 1988 жылы қалай қайтып оралғанын былай деп еске алады.
Енді анау алғаш рет 88 жылы бұл дейін барда жаңа Ұжыргелді Жәнібеков бастап біраз дайындалды, этнографтарды қосты. Осы өмірзақ тоқтасын Алматыда тұрады ол қазір. Сол кірісті ол өзі этнография тарихы институтында жұмыс істейтін. Сол кісілер бар, біраз адамдар осы зерттеп, концепция деген ресми құжат қабылданған жоқ ол кезде, бірақ солар жаңағы өздерінше ғылыми негіздеп осыны мереке деп кімге мойындатып, содан рұқсат алып қолмен, содан енді көшеге кәдімгі керуен қылып шығарды ғой, шеру қылып Наурыздың. Дегенде кәдімгі баяғы ежелгі қазақтың көші секілді ғой. Сөйтіп кәдімгідей үлкен серпіліс болған ол кезде, себебі 90 оқиғасынан кейін қазақты әбден басып тастады жан жақтан, рухани жағынан, мәдени жағынан қолдау болып барлық жерде. Ал мына мереке 88 жылғы Наурыздағы, содан бір құтқарып, содан бас көтеру басталды Наурыздан. Енді 1991 жылғы 24 Наурызда, қателеспесем, Назарбаев Қазақстан
15-ші Наурызда
президенті ретінде жарлық беріп 22-ші Наурызды Наурыз мейрамы деп жариялады. Ал енді бір ай болсын деген ресми жоқ, бірақ насихаттар болды. Өйткені баяғыда халқымыз бір ай бойы мерекелейді екен деген әңгіме көбірек айтылып жазылғасын, сондай жаңа жас алашта соны басқан болу керек. Енді бір ай мерекеленеді деп. Ал былай бір ай болғанда солтүстікке қарады айтылған болу керек себебі. Солтүстікте ол кезде қыс болып жатады. Сондай насихат идеология болған нәрсе ғой. Ресми түрде ондай бір ай болған жоқ.
Совет кезіндегі Наурыз осы мерекенің дінге қатысы және ұлыстың ұлы күні қалай оралды, қалай жанданды, қалай жаңғырды. Бүгін осы туралы Азаттық радиосының 1969 жылдан бергі кейбір хабарларына шолу жасадық. Арасында туындаған сұрақтарға Наурызды зерттеуші Серік Ерғали жауап берді. Осымен бүгінгі эпизодты аяқтаймыз. Подкасты әзірлеген мен Қуанышбек Қари және әріптесім аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкасты платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Келесі эпизодта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын.
Азаттық радиосына 70 жыл.